Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak, ibu dan para pendengar pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah memberikan kepada kita ide dan taufik-Nya, dan memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di program acara yang merupakan rutinitas kita. Ya, alhamdulillah setelah kemarin libur dua kali pertemuan dikarenakan ada beberapa kepentingan. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka saya kembali mengingatkan bahwasanya ilmu pengobatan badan ini lahir dari kaidah ilmu pengobatan kolbu yang tidak lepas dari itu. Bahkan ilmu pengobatan badan tersebut itu terangkum kaidahnya hanya tiga, di mana badan kita itu sendiri secara sehat, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mufli dalam Adab Syariah bahwasanya badan ini terbagi menjadi dua bagian, rutubah dan hararah. Maka menjaga kesehatan adalah menjaga keseimbangan antara rutubah dan hararah, antara materi dan fungsi, antara organ, cairan dan energi vital, sehingga menyemankan ruh jiwa yang bersemayam. Ya, dan manakala terjadi permasalahan di situ sehingga muncul ketidakseimbangan sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kalau terjadi ketidakseimbangan maka disebut sebagai sakit. Keluarnya badan dari keseimbangan, baik dia cenderung kepada hararah atau cenderung kepada burudah, cenderung kepada panas atau cenderung kepada dingin, maka dia dinamakan sakit. Lebih lanjut Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dengan demikian bahwa penyakit itu dibagi menjadi dua bagian. Di dalam Tibun Nabawi disebutkan juga bahwasanya terkadang penyakit tersebut dari dalam dan terkadang dari luar. Baik dari dalam maupun dari luar, ini disebabkan oleh karena empat hawa, panas, dingin, kering ataupun lembab. Manakala empat hawa tersebut, siapa saja atau mana saja empat hawa yang bergerak, maka disebut sebagai angin. Maka dua penyebab ini disebut sebagai angin dalam dan yang kedua adalah angin luar. Ya, walaupun nanti ada penyebab penyakit lain, yakni al-aliyah, penyakit yang merubah keadaan seseorang, sebagaimana terjadinya pendarahan, patahnya tulang belulang, kemudian berubahnya sesuatu pada tempatnya, berpindah dari tempat yang awal menuju ke tempat yang baru, ya, atau pendarahan dan seterusnya. Ini disebut penyakit-penyakit lain dikarenakan seringnya dikarenakan kecelakaan, ya. Kemudian pada intinya ketika seseorang itu kemudian mengobati, apakah dia dikarenakan dari dalam munculnya emosi, stres, khawatir, cemas, marah, sedih, takut, kangen, rindu yang berlebih, tidak pada tempatnya dan terlalu berlebih, terlalu over, terus menerus, hal ini akan berubah menjadi hawa yang kemudian menyakitkan tubuh, melukai fungsi tubuh. Ya, begitu pula yang sesuatu yang datang dari luar akan masuk ke dalam tubuh, manakala terjadi permasalahan pada dalam tubuh itu sendiri. Maka berarti dengan demikian menjaga kesehatan tubuh ini memiliki peranan yang penting. Menjaga kalbu ini memiliki peranan yang penting, dikarenakan seseorang tidak mungkin terserang penyakit yang datang dari luar. Kalau orang sekarang disebut bakterikah, viruskah, atau hawa yang kemudian menimbulkan penyakit, manakala di dalam tubuh kita masih seimbang antara jiwa dan raga, kemudian di dalam raga itu sendiri antara rutubah dan hararah, walaupun kata ini memiliki sangat susah, bahkan sangat tidak mungkin untuk menyeimbangkan secara sempurna, sehingga seseorang tersebut tidak sakit seumur hidupnya, menikmati umur yang panjang sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehatan pas sakit. Sangat susah sekali di negeri ini, di zaman ini, ya, untuk manusia dalam kondisi yang seperti ini. Itu diucapkan ratusan tahun yang silam, apalagi hari ini. Dulu belum ada asap knalpot, dulu belum ada uap aspal, ya, itu saja sudah berat, ya, apalagi hari ini ditambah dengan polusi-polusi yang beraneka ragam, dari polusi racun yang disebabkan timbul kena rokok dan seterusnya, dan penyakit-penyakit yang timbul yang tidak biasa, tidak terdapat pada zaman dahulu. Tentunya hal ini lebih berat lagi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Terkadang makanan dianggap bukan makanan, dan terkadang yang bukan makanan dianggap sebagai makanan. Ya, bahkan sering kita mendengar anak saya, orang tua berkata, anak saya tidak doyan buah, anak saya tidak suka sayur. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Padahal buah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang muslim masuk ke dalam surga pun, di sana diberikan rezeki berupa buah-buahan. Diberikan rezeki berupa buah-buahan. Ya, bagaimana mungkin sesuatu yang merupakan fitrahnya manusia, makanan yang sesuai dengan karakternya manusia, kemudian tidak disukai. Ya, tidak disukai ini tentunya sesuatu yang aneh. Ya, ketika kemudian kita diberikan motivasi, ada iming-iming di sana dimotivasi, orang yang masuk surga akan diberikan buah-buahan, rezeki buah-buahan, sementara di dunia ini tidak suka buah-buahan. Ya. Maka terus bagaimana? Kenapa orang tersebut tidak suka buah-buahan? Tentunya ada permasalahan lain. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kita kaum muslimin seharusnya makan dengan satu usus, orang-orang kafir makan dengan tujuh usus. Tetapi tidak demikian hari ini, sama. Apa yang mereka makan, itu juga yang kita makan. Ya. Asalkan halal, ya. Tapi enggak tahu arah rimbanya datangnya dari manapun, tradisi-tradisi mereka mulai kita pakai. Ya. Padahal ini akan merubah tabiat kita, perangi kita. Adapun kemudian, maka muncullah beberapa ulama yang memberikan solusi kepada kita. Salah satu di antaranya Imam Luqman al-Jusi yang menyebutkan dalam Tibu Nabawi bahwasanya pengobatan badan ini semuanya terkumpul pada tiga kaidah besar. Yang pertama adalah hibdul quwwah atau hibdul siha, menjaga kesehatan badan, menjaga kekuatan badan dengan menjalankan segala macam perintah-perintah, anjuran-anjuran yang cukup untuk memenuhi kesehatan badan, yang cukup untuk digunakan untuk mengatasi apa-apa yang manakala tidak dilakukan badan menjadi sakit. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-himyah, menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala kita lakukan akan menjadi sakit bagi kita, akan menyakitkan tubuh kita. Ya, dan manakala sudah terlanjur tidak menjalankan anjuran untuk memakan makanan yang baik, sudah terlanjur melanggar dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang buruk, maka kaidah yang tiga adalah istifrak. Anil mawdilu fasad, mengeluarkan materi-materi yang rusak, yang kalau tidak dikeluarkan akan merusak tubuh kita. Dalam Ikhwasatul Akhwan beliau sebutkan hal ini sebagaimana di dalam pengobatan penyakit kolbu. Itu pun ada tiga, dan ini merupakan kaidah yang diambil. Ilmu pengobatan badan mengambil dari sini. Hibdul kuah, yaitu menjaga kekuatan iman dengan zikir, dengan beribadah dan seterusnya. Kemudian diambil oleh beliau rahimahullah ta'ala, digunakan untuk kekuatan badan dengan cara menjalankan perintah, ya, kemudian menjauhi larangan, kemudian kalau sudah terlanjur melanggar, kemudian istifrak. Ya, istifrak di sana pengosongan materi disebutkan dalam Ighatsatul Aqfal, yakni taubat. Ya, tiga kaidah besar yakni takwa dan taubat ini yang kemudian digunakan. Takwa dan taubat ini kemudian digunakan untuk kaidah pengobatan badan oleh al-imam. Ya, maka tingkatan yang pertama, bahwa padahal al-imam al-Qurtubi mengatakan pengobatan itu ada dua, al-himyah dan ad-dawa, dan barang siapa memiliki al-himyah, dia tahu apa yang tidak dimakan, dia tahu apa yang harus ditinggalkan, maka dia tidak butuh obat. Akan tetapi kalau dia memiliki obat, maka dia masih butuh al-himyah. Dia masih butuh pengetahuan apa-apa yang tidak boleh dimakan atau berpantang atau diet kurang hari ini. Ya, akan tetapi al-imam al-Qurtubi menyebutkan hibdul kuah muqaddamun al-himyah dalam fawaidul fawaid. Akan tetapi menjaga kekuatan badan dengan melaksanakan perintah itu lebih utama, lebih didahulukan daripada meninggalkan atau lebih didahulukan daripada berpantang. Maka mengkonsumsi makanan yang bagus sesuai dengan karakter tubuh, berpola hidup yang bagus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, ketika tubuh butuh digerakkan maka kita bergerak, ketika tubuh butuh istirahat kemudian kita istirahat, artinya kita menjadi seseorang yang profesional dan cerdas. Ketika tubuh butuh istirahat, kita istirahat. Ketika tubuh butuh tidur, kita tidur. Ketika tubuh butuh bergerak, kita bergerak. Ketika tubuh kita butuh berpikir, maka berpikir. Ini namanya profesional, cerdas. Bukan ketika tubuh istirahat, butuh istirahat, kita bekerja. Kita butuh santai, ya, fresh, kita berpikir keras. Ya. Terus kapan istirahatnya? Kapan istirahat berpikiran? Kapan istirahat badan? Kapan geraknya? Jadi tubuh ini memiliki sistem yang luar biasa, yakni membutuhkan kebutuhan yang luar biasa, membutuhkan gerak, terkadang membutuhkan diam, istirahat, ya, dan terus demikian. Makanya pada kesempatan kali ini kita bahas dari awal, nah, dari beberapa kesempatan, beberapa pertemuan, kita membahas tentang posisi yang paling tinggi, yakni hibdul kuah, hibdul sihah. Ya, ini melanjutkan anjuran-anjuran makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini merupakan anjuran dan kaidah tertinggi dari tiga kaidah. Ini sebenarnya yang kita bahas adalah kaidah tertinggi dari yang tiga kaidah tersebut. Ya, ini anjuran-anjuran yang dibutuhkan oleh badan. Ya, yang mana mungkin di kalau kita membahas tentang al-himyah, tentang larangan-larangan ini sangat banyak sekali dan banyak menyinggung, ya, satu dengan yang lainnya. Makanya kita lebih membahas yang awal dulu, yakni al-himyah, hibdul kuah atau hibdul siha, menjaga kesehatan dengan cara menjalankan anjuran dan perintah. Kali ini kita akan membahas anjuran yang baik, yakni zia mais, yakni jagung, ya. Dimana jagung ini merupakan tanaman yang jenis rumputan, yang tanaman semusim. Habitus berumpun tegak, tingginya sekitar 1,5 meter, batangnya bulat masif, tidak bercabang. Pangkalnya batang berakar, warnanya kuning atau jingga terkadang. Daunnya tunggal, memiliki pelepah, bentuknya bulat panjang, ujungnya runcing, agak tetapi tepinya rata. Panjangnya sekitar 3,5 sampai 100 cm, lebarnya 3 sampai 12 cm. Warna hijau muda, bunganya majemuk, berumah satu, bunga jantan dan betina. Bentuknya bulir, terletak di ujung batang dan di ketiak daun. Benang sari bunganya berwarna ungu, bakal buahnya bulat telur, warnanya putih, buahnya bentuknya tongkol agak lonjong, panjangnya 8 sampai 20 cm, warnanya hijau kekuningan pada awal dan bijinya bulat-bulat, warnanya kuning atau putih. Kemudian akarnya yang ada di bawah akar serabut, warnanya putih kotor. Jagung berasal, ada yang menyebutkan berdasarkan literatur, ada yang menyebutkan bahwasanya jagung ini berasal dari Amerika dan merupakan bahan pangan yang ditanam pada daerah kering dan pada dataran rendah sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Ya. Terlepas dari asal muasal itu apakah benar atau tidak, yang jelas di negeri kita ini banyak, bahkan lebih banyak tanamannya daripada Amerika. Kita termasuk nomor 2 untuk hayati untuk tanamannya, karena kita, menurut catatan KH ini, seorang peneliti berkebangsaan Jerman dari tahun 1600-an, dia menulis buku yang kemudian diterjemahkan oleh Departemen Kehutanan, judulnya Tumbuhan Hutan Berguna di Indonesia, sampai 5 jilid. Di situ tertera ada 35.000 jenis tanaman obat yang berguna di Indonesia. Dan jagung ini yang digunakan, bagian yang digunakan adalah seluruh tanaman. Seluruh tanaman jagung ini berkhasiat sebagai obat, mulai dari bijinya, kemudian rambutnya, kemudian tongkol jagungnya, kemudian akarnya, hingga daunnya. Bahkan pati dari jagung yang disebut dengan Medis amylum itu pun juga berguna. Atau Medis stigmata, nama simplisia rambut jagungnya, itu juga berguna. Ya. Dan penyakit batu ginjal ini dapat diatasi dengan minum rebusan tongkol jagung, rambut jagung, akar jagung setiap hari, tentunya dalam waktu yang sampai 14 hari. Adapun biji jagung yang tua, ya, yang mudah bermanfaat, yang tua bisa disangrai hingga retak-retak dan renyah, kemudian dimakan setiap hari, digunakan untuk ibu hamil, maka bisa digunakan untuk pelancar ASI dan bagus kualitas ASI. Ya. Orang-orang zaman dahulu menggunakan jagung berdasarkan karakteristiknya, di mana jagung ini bijinya memiliki sifat yang netral dan manis, menandakan jagung ini harmonis dengan organ. Dia merupakan tonik bagi tubuh, terutama tonik bagi pencernaan, tonik bagi limpa, tonik bagi lambung. Dia bersifat netral, menunjukkan dia bermanfaat bagi perut. Ya. Dan dia sangat bagus bagi usus besar dan lambung, mengatasi gangguan-gangguan usus besar dan lambung, dan dapat mengharmoniskan organ-organ sentral, meningkatkan nafsu makan, bahkan dia menguatkan limpa, menaikkan, mentransmisi saripati makanan untuk menguatkan paru, ya, dan memberikan nutrisi serta kekuatan pada jantung sehingga menetralkan jantung, mencegah agar jantung tidak terlalu panas dan tidak kekurangan penyejuk, ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, sehingga jantung dalam keadaan netral dan normal, menjaga agar jantung tidak berlebih panasnya dan tidak berkurang panasnya, karena jantung merupakan sumber panas dalam hal ini. Ya. Kemudian dalam ketika disebutkan demikian, berarti dia sangat bagus buat jantung. Berbagai macam gangguan-gangguan jantung, ya, penyakit-penyakit yang disebabkan karena jantung, apakah itu darah dikarenakan jantung, ya, ataukah gampang pingsan stip dikarenakan jantung, ya, atau orang-orang yang gampang batuk, berlendir, bereak, kemudian juga berdarah dikarenakan paru, ya, atau gangguan-gangguan usus besar, gangguan buang air besar dikarenakan usus besar dan lambung, maka biji dari jagung, baik dia digoreng, disangrai tanpa minyak, ya, kemudian dimakan, digoreng tanpa minyak, ya, atau dia direbus pada jagung tuanya, dan akarnya sebagai peluru kencing dan diuretik. Sementara tongkolnya, ketika bijinya sudah dipipil, sudah diambil, kemudian tinggal tongkolnya saja. Tongkolnya ini bersifat sama dengan bijinya, sifatnya netral dan manis, berguna untuk menguatkan limpa sebagai peluruh kemih, mempermudah buang air kecil dan menghancurkan batu yang ada pada ginjal dan kantong kemih, serta menurunkan tekanan darah yang disebabkan oleh ginjal. Ya, kemudian rambutnya juga netral manis, akan tapi dia memiliki manfaat peluruh kemih, menurunkan tekanan darah yang diakibatkan oleh ginjal, menghilangkan panas, mencegah timbulnya panas, mencegah terjadinya peradangan, kemudian menetralisir dan menguatkan organ hati sehingga mencegah terjadinya demam kuning serta gangguan-gangguan hati lainnya, perlemakan di hati, ya, atau menguatkan hati sehingga mencegah terjadi masuknya virus untuk melukai hati, serta memperlancar pengeluaran empedu sehingga menghambat terjadinya terbentuknya batu empedu, mencegah terjadinya batu empedu dan sebagai obat batu empedu. Ya, sementara pada penelitian para peneliti pun memberikan andil yang besar, yakni di mereka menyatakan di mana jantung gajagung ini memiliki kandungan gizi dan fitonutrien yang tinggi, dia memiliki asam lemak, karotenoid, yakni provitamin A, vitamin B1, B2, mengandung niacin dan asam folat, serta mengandung mineral, besi, magnesium, kalium atau potasium, kemudian fosfor, kalium, ya, kemudian serat yang cukup, sehingga berdasarkan penelitian jagung ini bermanfaat untuk membangun otot dan tulang. Kalau dari penelitian klasik dikarenakan karakter jagung baik dari bijinya, tongkolnya atau rambutnya yang bermanfaat buat ginjal. Sementara ginjal ini merupakan organ yang menyuplai sumsum ke tulang. Ya, esensinya digunakan untuk menyuplai sumsum ke tulang, menguatkan tulang. Dan pada penelitian modern, penelitian konvensional disebutkan bahwasanya manfaat jagung untuk membangun otot dan tulang dikarenakan kandungan tadi, kalium, kalsium, fosfor, seterusnya, dan baik untuk otak dan sistem saraf. Di mana tadi pengobat klasik mengatakan memperbaiki esensi pada ginjal, kemudian mensuplai sumsum ke dimak atau otak, dan mencegah terjadinya sembelit, menurunkan resiko kanker, kanker lambung atau peradangan pada lambung, kanker usus besar serta jantung, ya, penyakit-penyakit jantung, dan mencegah terjadinya gigi berlubang. Sehingga secara umum jagung ini berkhasiat, rambut dan tongkolnya kalau dijadikan satu, ini bermanfaat untuk mengatasi infeksi pada ginjal, mencegah terjadinya peradangan ginjal, ya, bahkan termasuk bahan utama yang digunakan untuk mencegah terjadinya gagal ginjal, ya, dan sebagai obat komplementer yang bisa dikomplement, ya, bisa diiringi ketika seseorang cuci darah agar volumenya menurun, kreatin dan urinnya kemudian menurun juga, ya, sehingga mengurangi, bahkan bisa digunakan untuk mencegah terjadinya cuci darah. Kemudian radang ginjal, ya, kemudian batu ginjal, memecahkan batu, rambut dan tongkolnya, serta mencegah terjadinya infeksi saluran kemih, mengatasi susah buang air kecil, mengatasi kanker usus besar, yakni rambut dan tongkolnya, dan bengkak, baik untuk penderita kencing manis, batu empedu, mengatasi gangguan radang empedu dan hepatitis tadi kita sebutkan, baik untuk hati dan kantong empedu, dan bijinya berkhasiat untuk memperbanyak ASI atau produksi ASI, baik jagung manis yang muda atau sekalian tua kemudian digoreng tanpa minyak, dan jagung tongkol disertai dengan bijinya merupakan obat batu ginjal, obat demam nifas, obat jantung serta peluru kemih, ya. Dan diantarakan efek farmakologi dari jagung, diantaranya kalium pada rambut jagung inilah, dan yang ada pada tongkol muda, yang pada rambut dan tongkol muda ini yang disebutkan bahwasanya dia digunakan sebagai diuretik. Manfaat diuretiknya diambil dari kaliumnya, kemudian tiaminnya mengeringkan luka seperti luka bekas cacar, untuk mengembalikan seperti bekas cacar, biasanya ada cacarnya bopeng-bopeng, maka dia lebih cepat mengeringkan luka bekas cacar, biasanya menggunakan jagung muda. Kemudian fosfornya baik untuk tulang dan gigi pada penelitian, dan bagian yang digunakan hampir bisa dikatakan semuanya. Kemudian daunnya digunakan untuk infeksi dan batu saluran kemih, sementara akarnya digunakan untuk peluru kemih, infeksi dan batu saluran kemih serta batuk berdarah. Ya, ada pun dosis pemakaian, kalau tongkol maka bisa menggunakan 1 buah atau 25-30 gram tongkol segar, ya, atau 9-12 gram kalau yang kering, lalu diminum direbus. Kalau rambut maka cukup 1 genggam atau bisa 50-150 gram, kemudian direbus kemudian diminum. Adapun manakala tongkol dan rambut direbus jadi satu, maka bisa 1 genggam dan 1 tongkol kemudian direbus, atau dibakar, dijadikan bubuk, dibakar dijadikan bubuk, ya ditumbuk, dibakar sampai jadi bubuk, kemudian dikonsumsi sebagaimana mengkonsumsi kopi, dan daunnya digodok sebagai teh. Tempat dirajang, kemudian dirajang kasar, kemudian dijemur kering, kemudian digunakan sebagai pengganti teh untuk batu saluran kemih dan infeksi seperti infeksi usus, buntu, infeksi lambung, kemudian infeksi lainnya, ya. Dan akarnya digunakan satu genggam atau sekitar 260 sampai 240 gram, kemudian direbus atau digodok. Ya, adapun pemakaian luar menggunakan menggunakan jagung ini, tongkol jagung dibakar jadi abu, kemudian ditempelkan di bagian yang sakit. Dan jagung secara umum sering digunakan untuk alergi, eksim, melancarkan ASI, batu bedu, batu ginjal, cacar air, diare, diuretik, bahkan juga untuk hipertensi tadi saya katakan, kalau berkaitan dengan ginjal, infeksi batu kandung empedu, infeksi mengatasi batu empedu, hepatitis, kemudian juga mengatasi gangguan ginjal, sampai kepada menjaga kesehatan mata kalau disebabkan oleh jantung dan hati, mengatasi radang ginjal, radang dan batu ginjal. Kurang lebih demikian yang bisa kita sampaikan, ya, khasiat dan manfaat dari jagung, ya. Maka untuk lebih jelasnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya sesuai dengan materi, kita akan usahakan menjawab. Yang tidak pun kita akan usahakan menjawab. Kalau kita bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, maka wallahualam. Dan untuk memandu sesi tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya, Al-Akhreda.
Baik, terima kasih Insya Allah Faris. Ini Masya Allah banyak sekali manfaatnya Insya Allah. Dan masih banyak yang belum dipaparkan, jangan-jangan Insya Allah,
tentang sebenarnya. Karena memang waktu, jadi karena ada masalah kita paparkan sedikit.
Kalau ingin tahu itu, Insya Allah punya apa, website atau buku yang bisa ingin tahu tentang banyak
untuk ini? Sayur belum keluar, ya.
Belum keluar.
Mungkin, mungkin semoga dalam jangka waktu dekat ini bisa diproses sama penerbit. Kalau naskah sudah ada.
Naskah sudah ada. Tinggal di buku, ya,
tinggal penerbitnya saja.
Ada jangan disebutkan nanti berebutan, ya.
Iya. Maksudnya kita sudah punya beberapa penerbit, ya, yang menerbitkan. Siap. Dulu saya juga penerbit Lugu Alami juga menerbitkan sendiri, tapi ada beberapa penerbit
sekarang
ada
bekerja sama.
Sekarang bekerja sama dengan teman, ya, ada dua penerbit, bahkan ada tiga penerbit, ya.
Masyaallah.
Yang beliau mereka-mereka ini meminta untuk menerbitkan, tetapi rupanya yang bagian sayur ini belum,
ya,
belum diterbitkan.
Tapi naskah sudah siap.
Naskah Insya Allah sudah, mungkin jadi dua buku bisa jadi.
Insya Allah, ini sangat manfaat sekali.
Buku sudah jadi Insya Allah.
Karena durasi ini kan terlalu pendek, jadinya tidak semuanya dipaparkan.
Ya. Kemarin sayur, ya, dan buah pun sebenarnya naskah sudah siap, cuma belum diterbitkan saja.
Baik, terima kasih Insya Allah. Dan kepada Anda pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, bagi Anda yang berkonsultasi kepada Insya Abu Mat Faris Al-Kianji, silakan menghubungi kami di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543. Kami akan angkat penelpon yang pertama di pagi yang berbahagia ini. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Umu Ais di Salatiga.
Umu Ais di Salatiga, silakan.
Ini Sinsei, nah, mau bertanya obat untuk anak saya yang berumur 8 tahun. Kalau tidur itu ngorok gitu, karena dia emang lagi pilek yang kayaknya ingusnya kental banget gitu. Kemudian apanya, seperti itu kadang-kadang nafasnya sampai berhenti beberapa detik gitu, jadi kasihan banget gitu. Mohon solusinya.
Baik, ayo tanyakan.
Ada yang ditanyakan?
Baik, cukup. Terima kasih Umu Ais.
Iya, jazakumullah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kan ibunya juga ada yang ditanyakan. Nah, pada pembahasan dulu, ketika kita membahas tentang solusi sehat alami untuk gangguan anak-anak, ya, atau gangguan anak-anak, permasalahan dan solusinya, ya, keluhan anak dan solusinya, kita pernah membahas bahwasanya pokok utama keluhan anak-anak itu sebenarnya cuma dua. Ini yang pertama adalah pencernaan, yang kedua adalah pernafasan, ya. Maka dalam hal ini tidak lepas dari kekeliruan ketika awal, ketika kita ibunya itu memberikan ASI pada anaknya. Karena laki itu enggak netain gitu, ya. Jadi ketika ibunya itu memberikan ASI kepada anaknya, terkadang seorang ibu itu ngikut apa kemauan anaknya. Kalau anaknya itu belum gelekeken, ya, belum sampai gumoh, istilah orang Jawa bilang itu gumoh, ya, keluar, itu ya belum selesai, kan. Yeah. Terus saja, bahkan terkadang sambil tiduran ya, dan ketika dia udah kenyang baru ditepuk-tepuk ya. Jadi istilah orang gede itu kalau udah kenyang banget perut itu ya, itu baru jalan-jalan itu. Biar agak turun sedikit, karena kalau tidur langsung enggak bisa gitu ya. Ini juga sebenarnya ada berlebih, maka akan timbul gom dan sebagainya. Ya, pada awal sehingga terjadi stuck pada istilah kami, ada terjadi terhentinya cairan dikarenakan pencernaan tidak mampu mengurai. Hatta itu asi, karena wakulu asrubu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih. Ya, hatta asi kalau isra berlebih ya enggak bisa, tetap enggak bisa diurai ya, karena semua memiliki keterbatasan. Semua memiliki keterbatasan artinya, walaupun asi kalau kebanyakan tidak bisa, walaupun itu minuman terbaik. Bahkan begitu pula korma pun demikian ya. Pernah ketika Ali juga pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diperbolehkan makan korma dikarenakan menghabis sakit, tidak cocok, tapi lebih cocok dengan talbinda ya. Ini juga kita juga tidak bisa gegabah, oh nggak apa-apa anak kecil ini, maka mulai dilatih. Ini permasalahan awal. Adapun setelah kemudian terjadi dewasa seperti itu, maka usahakan sering berjemur ya. Antara jam-jam matahari keluar menyinari dengan hawa yang hangat. Ya, kalau di daerah Salatiga itu agak pegunungan ya, berarti agak siang-siang dikit ya. Jam 9 mungkin masih sudah agak hangat, kalau jam 7 kan, kalau kita di sini kan jam 8 ya, setengah 8 ya udah enak ya matahari, kalau di sana kan tidak ya. Ini keluar kemudian berjemur diri, udara masih bagus, salah tiga nggak ada masalah. Kemudian kencur seujung jari kelingking pak anak yang sakit, kemudian dibakar, ya. Dibakar gosong apa kulitnya ya, kemudian diambil bersihkan, kemudian ditumbuk ya, kemudian diseduh pakai air atau boleh juga diparut, kemudian diseduh pakai air sekitar 1-2 sendok makan, kemudian diperas ambil airnya diminum. Ya, ini bisa dilakukan menjelang tidur, minum menjelang tidur. Kalau paginya sering masih sering batuk, maka diminumi pagi pula. Jadi bisa pagi dan sore, pagi dan sore. Ya, adapun bagi orang yang tinggal di pantai, maka yang seperti ini bisa berendam di pantai. Berendam setelah matahari terbit, kemudian berendam sekitar 1/4 jam gitu ya. Kemudian baru mandi, berjemur. Ya, berjemur tapi berjemur batas berjemur itu dari pagi, kalau orang pantai itu bisa dari jam 7 sampai 7:30, batasnya itu sekitar jam 9:30 karena angin timur laut sudah bertiup ya. Ketika angin timur laut sudah bertiup, kalau di orang-orang pantai, orang yang seperti orang yang sakit di sesak pernapasan lalu karena gangguan paru, angin timur laut ini banyak membawa uap ya, laut ini kurang bagus, makanya sudah cukup berjemurnya, tidak berjemur lagi. Artinya batas akhirnya adalah ketika angin timur laut bertiup sepoi-sepoi ya, maka ini sudah selesai waktu berjemur ya. Kemudian sementara angin ini, keluarnya angin ini sebenarnya bagus untuk mengambil bahan obat yang berbentuk rumput, akan tapi tidak cocok bagi orang yang berjemur di karena sudah terlalu siang ya ketika munculnya angin tersebut. Ini bagi orang pantai ya, walaupun obatnya dia seringnya cukup jam berendam saja ya dan seringnya lebih baik dan lebih bagusan walaupun tidak harus mengunyah kencur ya. Berbeda dengan orang yang di penanya tadi yang dari Salatiga, maka bagus mengunyah kencur ya. Dan kalau orang pantai lebih simpel, artinya cukup berendam kemudian berjemur, itu pengalaman biasanya sekitar 3 harian ya kalau orang-orang pantai. Enggak sampai, belum, saya belum pernah punya pengalaman sampai 7 hari ya. Seringnya malah 3 hari, 2 hari itu ya. Demikian tentunya bismillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya. Selanjutnya
baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya. Dan di belakang Umu Ais di Salatiga silakan di 0218236543 bagi Anda yang berkonsultasi. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan siapa di mana?
Dari Bu Yuni Jambi.
Bu Yuni, silakan.
Ini sensei, pinggul saya sebelah kanan ini kalau pakai gerakan rukuk tuh sakit.
Sampai ke bawah enggak, Bu?
Iya, sampai ke paha betis tuh kalau ketarik. Kalau duduk ditegakin juga sakit.
Tinggal di mana?
Jambi.
Jambi.
Oh, Jambi. Panas, Bu, Jambi?
Panas, Pak, panas.
Panas ya?
Iya.
Baik.
Mohon solusinya ya Pak Ustaz.
Terima kasih Ibu Yuni.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adanya tumpukan lendir atau dahak reak yang kemudian mengering dikarenakan terkena hembusan angin akan menyebabkan stagnasinya cairan, menyebabkan sirkulasi peredaran darah dan cairan tubuh yang bermanfaat ini tidak bisa atau stuck berhenti, menyebabkan pinggul menjadi nyeri, kemudian sampai ke bawah tidak teraliri darah. Demikian pula ya, ada beberapa obat yang bisa digunakan ya, bagi orang-orang yang tinggal di pemukiman yang panas, maka tentunya berbeda dengan di pemukiman yang dingin. Di pemukiman yang panas ya, maka bisa menggunakan apel secukupnya ya, apel kemudian di blender, di jus ya, kurang lebih sekitar 3/4 gelas kemudian diminum ya, atau bisa menggunakan jagung beserta dengan tongkolnya, satu genggam jagung, satu genggam rambut jagung ditambah dengan tongkol jagung satu ya, tanpa biji nggak ada masalah, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya biar jadi 1 gelas. Karena kalau untuk organ bagian bawah seperti panggul maka dibutuhkan air yang agak lebih kental, kemudian diminum ya 2 gelas, kemudian direbus sampai mendidih, setelah mendidih kemudian kecilkan apinya biarkan jadi 1 gelas, kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Minum pagi dan sore. Adapun di keluhan seperti itu di daerah-daerah yang dingin ya, kayak kalau tadi panas kan kayak Jambi, Semarang itu ya. Kalau daerah-daerah yang dingin kayak tadi Salatiga ya, penahnya, maka bisa memanfaatkan yang berbeda ya, di antaranya bisa menggunakan jahe ya, ekor kambing domba ya, kambing domba ekor ya, kemudian dipotong jadi 3 yang sebagian kemudian direbus bersama dengan jahe, direbus sebagian itu direbus bersama dengan jahe satu ibu jari ya, kemudian sampai mendidih kecilkan apinya agar tersisa menjadi 1 gelas, kemudian diminum, disaring kemudian diminum. Nah kemudian yang sebagian lagi buat besok paginya lagi, sebagian lagi buat besok paginya lagi. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, demikian Ibu Yuni, semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Dan di belakang Ibu Yuni masih di layanan telepon kami di 0218236543 sebelum kita bacakan pesan singkat. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu?
Ini dari Umi Hani, Belanda.
Baik, silakan Umi.
Ini Ustaz mau tanya, kalau dari jagung itu bisa menyembuhkan orang diabetes, Ustaz?
Orang apa? Mohon maaf.
Dari jagung bisa tidak menyembuhkan penyakit diabetes, maksudnya memperbaiki pankreas.
Baik, baik. Itu saja Ibu ya. Baik. Ada yang tanyakan ya, saya?
Cukup.
Baik, terima kasih atas interaktifnya.
Ya. Sudah sekian tahun saya memperkenalkan ya, yakni metode pengobatan atau boleh dikatakan bukan konvensional ya, walaupun banyak penanya-penanya yang kemudian masih berkaitan dengan konvensional, yakni apakah bisa digunakan untuk mengobati kencing manis. Tentunya kalau penyakit yang berdasarkan konvensional kita akan berbicara tentang penelitian. Mengapa tadi saya ambil efek farmakologi dari kandungan yang ada pada jagung, bahwasanya kaliumnya, fosfornya bermanfaat untuk ini, bermanfaat untuk itu gitu ya. Maka kalau berkaitan dengan konvensional tentunya kita butuh penelitian. Kita butuh penelitian walaupun belum kelar program sertifikasi jamu ya, yang mengikuti Permenkes 003 di Tawangmangu dilakukan penelitian tersebut, kemudian yang punya gawe ya, yang punya rencana itu meninggal sehingga yang Menteri Kesehatan pada waktu itu sehingga tidak kelar ya, tidak berjalan. Tentunya ketika seseorang bertanya apakah bisa digunakan untuk diabetes ya, memperbaiki pankreas, ini adalah kalimat-kalimat konvensional yang tentunya tidak bisa dijawab dengan mudah karena jawabannya tentunya dengan berdasarkan efek farmakologi dari kandungan yang ada ya. Tetapi ketika kemudian ditanya beda misalkan, karena kan dalam konsep klasik atau tradisional tidak ada istilah pankreas ya, akan tetapi semuanya masuk kategori dalam pencernaan itu dibagi cuma 2, perut besar dan perut kecil. Perut besar dinamakan maida, perut kecil dinamakan tihal. Perut besar yang namanya maida itu fungsinya untuk menampung seluruh makanan yang baru masuk ya, melalui tenggorokan esofagus kemudian masuk, itu namanya maidah. Kemudian di perut kecil ini ya, di tihal fungsinya untuk transmisi, merubah dari makanan menjadi saripati. Nah, yang kemudian disebut sebagai tihal. Ya. Kemudian pada penelitian, apakah yang dimaksud dengan pankreas itu masuk kategori maidah atau dia masuk kategori tihal? Ya, ini yang perlu didudukan permasalahannya. Ya, maka kalau dibilang kemudian jagung bagus untuk memberikan nutrisi, menguatkan tihal dan maidah, tapi ketika pencernaan pertanyaannya pankreas, ya tentunya pankreas di sini tidak masuk kategori dalam klasik, tidak ada istilah pankreas. Ini istilah baru, termasuk diabetes dan seterusnya. Ya, maka saya sering memberikan pemahaman. Ya, makanya bisa saya katakan bahwasanya pengobatan klasik ataupun tibu nabawi ataupun pengobatan tradisional ini sebenarnya bisa dikatakan tidak bisa kalau kemudian disamakan dengan kedokteran barat. Makanya sering saya berkata kepada kawan-kawan saya, dalam proses perizinan pun ketika di kedokteran, di apa, kesehatan, Kementerian Kesehatan itu di situ sudah ada kedokteran, ya, maka pengobat kelas ini nggak bisa masuk ke sana sebenarnya, nggak bisa masuk ke sana, ya, dikarenakan di sana akan terjadi perbedaan. Saya punya pengalaman, ya, ini di Tionghoa, ya, agak melebar sedikit di Tionghoa, ya, ini ketika pengobatan klasik itu tidak boleh praktek selama 30 tahun, yang praktek ditangkap, bahkan yang mengajarkan ditangkap. Ya, kalau dia tidak mau, maka akan bisa, kalau dia tidak mau berhenti, maka bisa dihukum seumur hidup atau dibuang. Makanya orangnya pada lari ke Taiwan pada waktu itu. Baru di tahun 1960 pada penguasa yang namanya Mao Zedong, barulah kemudian para dokter-dokter ini mengkaji, bukan mengkaji tapi mengambil obat-obat yang apa, sistem pengobatan klasik yang sesuai dengan kedokteran barat, kemudian digabung. Maka jadi TCM, Traditional Chinese Medicine. Ya, kalau dikatakan TCM itu lahir dari sebelum Masehi, itu enggak bisa. Ya, TCM itu berbeda dengan Traditional Chinese Medicine, berbeda dengan Classic Chinese Medicine. Sementara klasik itu pernah dimatikan selama 30 tahun. Dan TCM ini adalah perpaduan antara tradisional dengan kedokteran barat. Begitu pula di negeri kita ini. Ya, maka kalau kita dipadukan, itu akan menjadi tradisional. Dibadukan antara barat dan timur, di sini pun tentunya akan menjadi tradisional. Sementara kalau kita berposisi sebagai klasik, mungkin lebih tepatnya budayawan kesehatan kali ya. Jadi seorang budayawan yang melihat dari sisi budaya kesehatan masyarakat klasik. Ya, bukan kita sebagai seorang dokter atau seorang apa ya. Kalau di negeri ini ya, karena ini ada seni budayanya. Ya, ini kita membawa masa lampau. Ya. Makanya ketika sesuatu yang tidak ada pada masa lampau, kita tidak bisa bercerita apakah itu pankreas, apakah itu diabetes, gitu ya. Kemudian kalau pertanyaannya apakah jagung bisa untuk diabetes, selama bisa dan tidak, tentunya kita akan mengacu kepada penelitian. Walaupun di sana ada penelitian menyebutkan bahwasanya di literatur-literatur penelitian dikarenakan mungkin karena dia bisa menguatkan limpa, maka rambut jagung sering digunakan untuk penderita diabetes. Ya, rambut jagung sering digunakan untuk penderita diabetes. Akan tetapi penelitian itu tidak semudah itu, Ibu. Di sana ada uji praklinis, ada uji klinis gitu ya. Sementara penelitian rambut jagung untuk diabetes secara konvensional itu cuma baru praklinis. Sementara penelitian klasik sudah klinis. Kenapa? Karena penguji klasik itu langsung ke manusia. Nah, itu namanya uji klinis. Nah, sementara peneliti konvensional itu menguji dari binatang. Ya, uji praklinis ke tikus dulu, ke menci dulu, ke marmut dulu, ke kera dulu gitu ya. Baru ke manusia. Sementara pengobat klasik itu langsung ke manusia. Langsung digunakan ke manusia. Ya, artinya di sini ada dua kesepakatan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, walaupun kedua-duanya tidak bisa disatukan, akan yang satunya mengobati dengan budaya, ya, dengan ada seni tersendiri, sebuah ilmu pengobatannya pun bisa dikatakan termasuk sastra klasik, sementara ilmu pengobatan konvensional seperti yang diketahui kebanyakan, ya. Apakah bisa jagung digunakan untuk diabetes? Secara penelitian, walaupun belum sampai kepada klinis, itu bisa digunakan diabetes itu rambutnya, rambut jagungnya, Ya, akan tetapi kita tidak bisa mengatakan karena nanti akan diprotes. Ya. Oh, dari mana Muhammad kok bisa mengatakan bisa untuk diabetes secara mutlak itu? Kami tidak bisa mengatakan demikian kalau kita sudah berbicara tentang pankreas, sudah berbicara memperbaiki pankreas, berbicara tentang diabetes, itu adalah berbicara tentang penelitian tentang konvensional. Adapun kalau yang dimaksud adalah tihal, permasalahan kencing yang manis, orangnya kemudian kurus, lemah, letih, lesu dan sebagainya, ya, dikarenakan gangguan tihal, maka rambutnya bisa. Rambutnya bisa digunakan bagi orang yang kencingnya manis, ya, kemudian terdapat gangguan ginjal juga sehingga sering kencing, ya, atau ngantukan, ya, atau lemas, bahkan bisa terjadi gangguan mata, kemudian gangguan fungsi seksual, ya, mirip-mirip dengan diabetes lah kayak gitu. Tapi saya tidak berani ngomong diabetes ya, ya agak mirip-mirip kayak gitu. Maka dia berguna untuk tihal, maka rambutnya berguna digunakan. Akan tetapi kalau secara spontan saya harus mengatakan, oh bisa buat diabetes, bisa buat memperbaiki pankreas, itu bukan ranah kami, bukan ranah kami. Tapi kalau untuk tihal sehingga memiliki efek untuk merubah mengobati kencing yang manis kemudian menjadi kencing seperti biasa, ya, atau menurut kita Pak Syoke ya, itu dari Tionghoanya itu bisa ya. Tetapi kalau bahasanya dirubah, itu dasarnya harus penelitian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan diperhatikan oleh penanya maupun pendengar yang lainnya. Demikian.
Untuk rambut jagung, Sensei, ini rambut jagung tua atau jagung yang masih muda?
Nah, sebenarnya rambut jagung ini tergantung ya. Mm-hmm. Kalau memang yang kecil sekali, yang muda sekali itu yang apa? Yang baby. Ya, baby. Kalau itu kan kita tidak dapat ya, sedikit sekali ya. Tetapi itu juga masih sudah bisa dimanfaatkan sebenarnya. Akan tetapi orang seringnya kalau dibilang rambut jagung yang bisa terpisah itu yang sudah tua, karena itu mudah tinggal dicabut kemudian terpisah ya. Kalau yang muda bagaimana kalau penggunaan yang baby corn itu ya sekalian
langsung dengan jagung
ya, sedaun-daunnya sejagung-jagungnya gitu kan. Tapi kalau yang sudah tua ya tentunya dipisahkan daunnya sendiri, rambutnya sendiri, bijinya sendiri, tongkolnya sendiri gitu kan. Jadi masing-masing memiliki manfaat gitu kan. Daunnya bisa digunakan buat obat sendiri, biji-bijinya kemudian dimanfaat sendiri, tongkolnya sendiri, rambutnya sendiri. Ya, tapi kalau masih kecil ya langsung aja.
Langsung-langsung.
Demikian.
Mungkin ini dihubungkan dengan adanya pengganti gula dengan gula jagung tuh, Sensei.
Nah, makanya seperti itu. Kemungkinan besar makanya di Amerika muncul gitu ya, gula jagung. Nah, kan tetapi mohon maaf saja kalau untuk gula jagung ini ada beberapa apa ya pergesekan ya. Kalau nggak keliru, penelitian di Italia tahun 2009 pada bulan April, dipublikasikan bulan April tahun 2009, bisa diklik ya kalau saya keliru di beberapa majalah dulu di negeri kita ini juga ada beberapa majalah kecantikan ya di negeri kita ini, beberapa majalah herbal di negeri kita ini ya, yang membahas tentang tanaman ya. Saya tidak bisa menyebutkan salah satu majalahnya ya, nanti dikira suruh beli gitu ya, nggak enak juga ya. Itu yang saya ketahui tahun 2009 itu ada dua majalah yang mempublikasikan hasil penelitian dari Italia bahwasanya gula jagung itu ya, ini di sana judulnya mengkonsumsi gula jagung itu ibarat jatuh dari mulut harimau kemudian disambar mulut buaya katanya, karena di sana itu bisa memicu timbulnya kanker ya, maka tidak dianjurkan. Walaupun dia secara umum gula jagung itu bukan mengobati diabetes, tetapi orang-orang yang diabetes tapi pingin manis ya, pingin gula, maka bolehlah pakai gula jagung itu. Makanya kalau nggak keliru di situ dijelaskan WHO itu nggak mau menerima begitu saja kalau belum ada penggantinya. Kemudian barulah penggantinya kalau tidak keliru juga itu dari Jepang, gula stevia yang di sini dinyatakan aman, tidak bermasalah bagi gula, juga bagus bagi kanker gitu ya, tidak bermasalah bagi kanker, tidak bermasalah bagi gula. Maka muncullah yang baru namanya gula stevia ya, dikarenakan waktu itu Italia tidak memberikan solusi, tetapi dia hanya melakukan penelitian bahwasanya gula jagung tersebut memicu timbulnya kanker. Tapi penelitian Italia ini dipending dikarenakan belum ada solusi. Tetapi saya belum tahu juga ya kenapa ketika ada solusi dari Jepang ini keluarnya gula stevia, kenapa kok tidak dipublikasikan secara besar-besaran dari WHO untuk menggantikan gula jagung ini, yang mana gula jagung ini ditemukan di penelitiannya setahu saya itu dari Amerika. Ya, ada apa ya, enggak tahu, Allah alam.
Terima kasih atas jawaban serta solusinya, dan kita akan beralih ke layanan pesan singkat kita. Telah banyak masuk dari pendengar dan pemirsa kita. Kami akan bacakan dari Umu Syafiq. Assalamualaikum ya Sins, ya. Anak-anak berumur 2 tahun, perutnya sering kembung dan cepat sekali muntah, dan kadang disertai dengan mencret-mencret. Padahal tiap harinya anak saya makan sayur dan buah-buahan. Bagaimana agar anak saya tidak cepat kembung, Sins?
Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, permasalahan kembung sebagainya anak-anak itu sudah biasa. Bisa jadi permasalahannya bukan masalah ketika dewasanya, ya. Umur berapa tadi?
2 tahun.
2 tahun. Masalah menyusuinya, di awal menyusui saya tadi sudah jelaskan juga. Masalah menyusui juga bermasalah, ya. Dan pada usia-usia 2 tahun itu masih usia-usia yang masih gampang. Ibu bisa menggunakan kunyit, kemudian diparut, kemudian diparut boleh, ditumbuk boleh, kemudian dibalurkan pada perutnya. Setelah itu baru dikasih gurita. Ya, kebanyakan orang-orang hari ini anak-anak itu tidak dikasih gurita, ya. Padahal gurita itu juga bermanfaat, ya, paling tidak untuk mengencangkan perut, mengeluar agar mencegah terjadinya pengeluaran angin. Bahkan dulu ketika saya sering keluar pun, saya pribadi, kan keluarga saya itu, saya juga pribadi sering menggunakan gurita, ya, gurita versi saya tentunya, ya, di tahun berapa ya, 2000 perasaan 2006 saya masih pakai gurita, ya, saya pribadi itu ya, masih pakai gurita. Artinya kalau pemberian jalan sebagainya, maka bagus menggunakan gurita. Ini anak kecil sudah tidak menggunakan gurita. Jadi pakai gurita, kasih kunyit, kemudian pakai gurita, ya. Kemudian dibiarkan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit, kemudian dibuka. Ya, dan ini bisa dilakukan pagi dan sore. Ya. Dan kalau dia masih netek atau masih menyusui, maka usahakan ibunya jangan tidur terlalu malam. Ya, ini juga akan menyebabkan kembung, masuk angin dan seterusnya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya, Allah angkat penyakitnya, dan bermanfaat juga bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
baik, terima kasih Sinsia, dan kepada Umu Syafiq semoga bermanfaat jawaban dari Sinsia, dan kepada Anda semua pendengar dan pemirsa Ruja TV, kami akan kembali bacakan pesan singkat. Telah ada masuk dari seorang akhwat, tidak menyebutkan namanya, banyak sekali pertanyaan tentang kista, Sinsia. Kami bacakan salah satunya yang berhubungan. Assalamualaikum ya Sinsia. Saya mempunyai keluhan setiap 3 hari sebelum jadwal haid, merasakan sakit pada perut bagian bawah, bahkan terasa sakit sekali pada panggul, dan berlangsung hingga akhir haid selesai. Terkadang ada rasa mual hingga muntah, dan terkadang sakit saat BAB. Bahkan seminggu sebelum datangnya haid sudah terasa sekali sakit di perut saya. Apakah ada solusi dari herbalnya tentang kista ini, Sinsina?
Jadi ada beberapa hal yang terkadang tanda-tanda awal yang terkadang tidak dihiraukan oleh masyarakat, ya, kaum wanita. Ini ketika, apalagi nyeri, ketika nyeri kemudian terjadi haid, nyeri terjadi sakit pinggang, gitu ya. Yang sering tidak, atau nyeri ketika haid timbul nyeri, haid timbul sakit pinggang, ya. Kemudian haid timbul marah-marah. Ini menurut kebanyakan ini hal yang biasa. Ada hal yang sebenarnya tidak normal juga, akan tetapi dianggap biasa saja, ya. Ini ketika seseorang itu haid, itu kencang payudaranya, nyeri payudaranya atau kencang payudaranya, ini sebenarnya bermasalah, ya. Dimana konsep pengeluaran haid ini, kabit, hati, adalah organ yang memproduksi dan mengatur volume darah, ya. Kemudian tihal itu yang menjalankan bagaimana darah itu tidak keluar dari relnya. Kalau terjadi stuck, berhentinya darah, baik dikarenakan stucknya di jepital hati, ya, atau dikarenakan kelemahan tihal yang tidak bisa mengontrol, atau stucknya di sana, di tihal tersebut, maka yang terjadi berhenti. Ya. Nah, nyerinya hal itu dikarenakan stuck, atau dikarenakan bendungan, atau dikarenakan tabayyuh, ya, darah. Ya, makanya istilahnya kalau ihtajamul tabayyuh, keluarkan darah agar tidak tabayyuh, ya, makanya wajar ketika seseorang yang nyeri itu solusinya diantaranya adalah hijamah, ya, karena dia juga mencegah timbulnya tabayyuh. Kemudian bisa jadi dikarenakan tabayyuh juga bisa menimbulkan nyeri, darah berhenti, darah setak, ya, darah beku berhenti, itu juga menimbulkan nyeri. Artinya segala sesuatu yang nyeri itu lebih ke arah ke situ berhentinya atau stucknya, energi vitalnya. Ya, maka dikatakan oleh kami hal ini di diakibatkan karena tidak harmonisnya antara hati dengan limpa, antara kabi dengan tihal. Adapun penyebabnya sangat beraneka ragam. Bisa jadi dikarenakan kenapa terjadi nyeri haid, maka dibilang tadi karena ada kista. Ya. Nah, maka pertanyaan kembali, kenapa ada kista? Ya kan? Jadi kista bukan penyebab, tapi dia penyakit. Kenapa ada kista? Kan begitu. Nah, kami pengobat klasik, atau kalau tidak boleh bilang pengobat ya, karena sekarang hari ini katanya di PP 103 yang tahun 2014 bulan Desember yang ditandatangani oleh pimpinan kita Pak Jokowi, itu pengobat itu sekarang diganti dengan penyehat atau hatra penyehat. Ya, saya sebagai jaga-jaga, kalau memang tidak untuk penyehat itu nanti tidak boleh juga ya. Kalau penyehat kan berarti nanti itu yang datang ke sini, datang ke berkonsultasi dengan penyehat itu pasti sehat ya. Mending masih tingkatnya lebih tinggi daripada pengobat ya. Sebagai jaga-jaga saya katakan budayawan klasik lah ya. Kami orang-orang klasik ini jaga-jaga karena kemarin batra nggak boleh gitu ya. Kemudian sempat ada yang mengatakan bagaimana kalau pengobat tradisional itu dikasih nama dukun, kan nggak pada mau tuh. Kemudian nama mau disuruh masih nama dukun, akhirnya dikasih hatra. Nah kalau hatra saja tidak, nanti tidak boleh. Saya katakan ya udah tukang jamu lah. Kalau tidak ya, budayawan kesehatan klasik ya. Kami memandang ini dikarenakan tidak harmonisnya antara hati dengan tihal. Fungsi hati yang naik kemudian dia menekan tihal. Ya, fungsi hati yang naik kemudian dia menekan tihal. Ya, makanya pakai seni kita bicarakan budayawannya. Jadi ketika tihal itu tertekan, maka dia akan menjadi lemah fungsinya. Fungsinya menjadi lemah. Kenapa dia fungsi hati menjadi naik? Bisa karena tidurnya terlalu malam. Bisa dikarenakan dongkol. Bisa dikarenakan khawatir cemasnya tihal duluan, kemudian fungsi hatinya dia menekan tihal karena kekhawatiran, kecemasan, stres ya. Pada remaja, anak remaja, luka anak remaja kok bisa terjadi padahal dia tidak kista? Berarti kan bukan penyebab nyeri haid itu, penyebabnya bukan kista. Kadang-kadang wanita remaja haid nyeri padahal dia tidak punya kista ya, ini stuck. Kenapa? Bisa dikarenakan kangen rindu berlebih ya, menyebabkan tihal menjadi terluka fungsinya sehingga dia tidak bisa mengontrol jalannya darah untuk keluar melalui jalannya ya. Padahal embun langit sudah tiba, maka hal ini menyebabkan terjadinya nyeri pada haid. Maka jalan keluar yang ada adalah mengatasi penyebab awalnya, bukan cuma penyakitnya. Penyebab awalnya adalah penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebab penyakitnya bisa jadi dari luar, berupa pola hidup, tidur terlalu malam kemudian angin masuk, tidur terlalu malam kemudian penyakit yang datang dari luar masuk ya. Atau bisa juga dikarenakan, yang utama ini dikarenakan pikiran, khawatir, cemas yang berlebih, kangen, rindu, murung, merana, cinta yang berlebih dan tidak pada tempatnya. Ini juga akan menimbulkan hal yang demikian, melemahkan tihal, kemudian menimbulkan benjolan karena tidak bisa didistribusikannya cairan. Ketika tihal itu fungsinya sebagai transportasi dan mendistribusikan cairan, dia tidak bisa mendistribusikan cairan karena kelemahan, maka terjadi benjolan di mana tempat yang ada kelemahan di situ. Kalau wanita punya rahim, maka terdapat menjadi benjolan di rahim ya. Berarti pengobatannya yang paling utama adalah pengobatan kolbu yang ekspansi ke tihal tadi. Ya, kalau memang ini tentunya penyebabnya dari dulu ya, hilangkan. Kalau khawatir, hilangkan khawatir. Kalau cemas, hilangkan cemas. Ya, kalau rindu segera obati. Terus demikian. Ya, kalau stres jangan stres, happy-happy saja. Ya, itu yang pertama. Karena ini penyebab awal. Atau kalau tidur terlalu malam, maka tidurnya disorekan. Jam 9 kah? Ya, jam 9. Karena tidak bisa kita kemudian tidur terlalu malam dalam kondisi badan sakit ya. Itu yang kedua. Kemudian baru yang ketiga, berbicara penyakitnya, kemudian berbicara obatnya. Berarti kalau begitu obatnya penguat tihal dong. Iya, mengharmoniskan, menguatkan tihal, menurunkan fungsi hati agar dia seimbang. Ibarat kata fungsi hati 120%, tihal 50%, maka tihal dinaikkan menjadi 100%, kemudian fungsi hati diturunkan menjadi 100% sehingga seimbang. Maka saya bilang tadi, sakit itu karena rutubah dan hararah tidak seimbang ya, dan menyeimbangkannya dengan cara tadi, pikiran, karena hampir semua penyakit disebabkan karena pikiran, kemudian baru kemudian pola hidup. Ya, makan makanan yang bermanfaat bagi tubuh, yang tidak memicu timbulnya pembesaran tadi. Seperti yang saya katakan tadi kan, penelitian ini berdasarkan penelitian ya, minjem istilah para peneliti, gula jagung tadi, ya, itu bisa menimbulkan seperti itu, ya, memicu timbulnya yang benjol-benjol itu membesar. Kemudian gula pasir itu ya dikabarkan oleh peneliti juga, kalau antum punya buku ya, judulnya Sehat dari Meja Kita, dan itu tersebar luas di negeri kita ini sampai puluhan ribu eksemplar ya, itu gula pasir itu merupakan pupuk daripada benjolan-benjolan yang ada. Maka hindari makanan seperti itu, seperti coklat, gula pasir. Walaupun tebu itu sendiri enggak mas bagus, dan jagung itu sendiri bagus buat tihal tadi saya katakan. Artinya kalau kita merebus rambut jagung, ini bermanfaat untuk mengatasi nyeri haid, bermanfaat untuk mengecilkan kista. Tetapi gulanya enggak bermanfaat. Ya karena prosesnya yang jadi masalah. Seperti gula pasir kan pemanasannya 400 derajat Celcius lebih ya. Juga ini pun bermasalah, prosesnya yang bermasalah. Nah, terus penguatan tihal selanjutnya, selain ini alhimdiyah namanya, menjaga larangan. Hidul kuah, kan ini pertanyaan banyak, saya uraikan secara lengkap. Kemudian anjurannya, pengobatannya adalah dengan cara mengkonsumsi obat-obat yang menguatkan, menguatkan tihal. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit ya, ditambah dengan satu ibu jari temu hitam ya, ditambah dengan satu ibu jari kencur ya, kemudian ditambah dengan satu ibu jari temu kunci. Saya ulangi, satu ibu jari kunyit, satu ibu jari temu hitam, satu ibu jari kencur, kemudian satu jari temu kunci, satu biji temu kunci. Kemudian direbus. Direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit. Setelah itu saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Baik, terima kasih Sinsei. Ini masih perihal kista Sinsei, tapi ini kistanya ini nempel di usus sebesar 3 cm. Yeah. Di nempel di usus ini, dan keluhannya ketika BAB dan buang angin besar ini terasa sakit yang terasa yeah, dahsyat Sinsei.
Tadi kita juga katakan bahwasanya di antaranya rambut jagung, dan perhatian pula rambut jagung itu sudah dibikin ekstrak ya. Sudah dipaten juga. Ya, ini ekstrak rambut jagung, tapi kalau mau menggunakan rambut jagung itu rebus, itu juga bisa mengecilkan karena dia bagus buat usus, termasuk usus besar ya. Rambut jagung satu genggam kemudian direbus kemudian diminum, atau bikin teh rambut jagung dijemur banyak-banyak, setelah itu gunakan persis sebagai pengganti teh, seduh kemudian diminum. Kalau ingin manis pakai madu, kalau tidak pun rambut jagung saja saya rasa sudah cukup bagus, kencingnya juga lancar, dan dia bagus bermanfaat bagi usus. Tetapi sama, tetap sesuatu benjolan disebabkan karena ketidakharmonisan antara hati dan limpa, permasalahannya adalah kelemahan pada tihal atau perut kecil. Mudah-mudahan langkah penyakitnya bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Baik, dan nampaknya pertanyaan terakhir sih, mungkin ada rangkuman, silakan.
Informasi ya, saya berikan informasi sedikit tentang penelitian, tentunya penelitian konvensional yang saya maksud. Tetapi sebelumnya saya katakan bahwasanya jagung ini meningkatkan kinerja ginjal. Jagung meningkatkan kinerja ginjal. Artinya baik dalam rangka untuk menjaga telinga agar tidak berdenging kekurangan cairan, menjaga tulang agar tidak kurang sumsum, menjaga otak agar konsentrasi dalam berpikir, menjaga rambut agar tidak cepat rontok, bahkan menjaga urologi, perkemihan agar lancar, serta mengatasi gangguan prostat. Ya, kalau kata konvensionalnya, kemudian juga mengatasi gangguan-gangguan seksual, ya, kemudian juga memperlancar buang air kemih. Dan jagung ini sudah dipatenkan, dibuat paten berupa tablet dan ekstrak cair, ya, yang ini diambil dari rambut jagung. Jadi kita tidak bisa membuat, karena sudah paten ya, sudah ada patennya, jadi kita tidak bisa membuat rambut jagung itu dijual beli secara cair ya, ekstrak cair rambut jagung kemudian kita perjual belikan, itu ya sudah tidak bisa lagi membuat nama seperti itu karena sudah ada patennya. Dan dia juga ada tabletnya, sudah dibikin tablet ya, dipatenkan pula. Maka kalau untuk sendiri maka diperbolehkan, sah-sah saja. Tetapi kalau kita jual inilah tablet rambut jagung atau inilah ekstrak cair rambut jagung, maka sudah ada produknya dan ada yang mempaten. Jadi tidak, walaupun saya hebat apapun dia khasiatnya, baik untuk batu ginjal dan sebagainya, hepatitis sebagainya, tetapi sudah dipatenkan oleh orang luar negeri. Jadi ya mohon maaf bagi orang yang bisnis, ya ini tidak bisa, tapi kalau dikonsumsi sendiri tidak ada masalah. Penelitian ini dilakukan sebenarnya di Indonesia sudah lama, tahun 89 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, yakni Sukesri Hardianto dengan pembimbing Dr. Ediati S. Apoteker dan Dr. Sasmito, telah melakukan penelitian pengaruh infus tongkol jagung muda terhadap daya larut batu ginjal kalsium secara in vitro. Dari hasil penelitian tersebut ternyata adanya pengaruh antara kadar infus dan kadar kalium yang terlarut dalam larutan, dan batu ginjal kalsium memiliki daya larut paling besar dalam infus tongkol jagung muda dengan kadar 5%, dan pada kadar infus yang lebih tinggi daya larutnya mengalami penurunan. Berhasil mengecilkan batu ginjal atau bahkan bisa secara penelitian bisa menghancurkan dan bermanfaat bagi para penderita gangguan ginjal. Satu saja yang saya bawakan hasil penelitian, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali bahwasanya penelitian ini tidaklah berdiri sendiri dan merupakan hal baru, karena dari dulu ribuan tahun, dari sekian ribu tahun yang lalu sudah disebutkan, sementara penelitian baru tahun 89. Artinya penelitian merupakan taukid, merupakan penguat dari apa-apa yang dialami oleh para pengobat pada zaman dahulu, dan bukan membantah. Pengalaman demikian. Kenapa kami berani berbicara ya di sini tentang pengobatan klasik, dikarenakan setiap kali penelitian itu bukan membantah, akan tetapi menguatkan. Menguatkan. Jadi kenapa? Karena pengobat klasik itu ketika mereka meneliti itu dari manusia. Dari manusia, bukan melalui binatang. Ya, bahkan para tabib-tabib zaman dahulu sering kali dia mencoba keracunan. Muridnya mencoba, beberapa murid mencoba keracunan. Ya, tanaman yang dia tidak ketahui dengan karena dosisnya terlalu tinggi kemudian meninggal. Ya, tapi pada intinya kalau kita kaji, penyakit itu tidak lepas dari kuat lemahnya kolbu. Kuat kita, maka insya Allah, sebenarnya perkataan Imam Al-Qurtubi, kita tahu alhimyah, enggak butuh obat. Bidnillah tentunya. Ya, maka sering saya katakan, bagaimana mungkin ketika ayat-ayat Allah dari Al-Quranul Karim, kemudian hadis-hadis Nabi yang suci, kemudian masuk ke relung kolbu kita, kemudian ekspansi menyebar, mengenai tepat mengenai sasaran penyakitnya, bagaimana mungkin penyakit tidak hancur lebur, sebagaimana ayat Allah ditimpakan pada gunung, bagaimana tidak hancur penyakit tersebut. Maka tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk kesembuhan, itu yang paling layak kita lakukan, ya, dikarenakan kalaupun kita menggunakan ayat-ayat kauniyah untuk obat, ayat-ayat yang tampak di bumi untuk obat, itu pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Begitu pula ketika kita menggunakan ayat-ayat kauniyah, firman Allah Subhanahu wa Taala untuk obat, itu pun kita gunakan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk kesembuhan, karena Allah yang menyembuhkan, dan kita berusaha baik dengan berdoa, dengan ayat-ayat kauniyah ataupun yang tampak di muka bumi ini, ya, tanaman-tanaman yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita selalu diberikan hidayah dan taufik dan dekatkan rahmatnya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saya mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan keluarga saya, dan juga bagi para pendengar semuanya. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.